bakarrik alzaude irratia entzuten? Bueno, horrela balitz, irratiaren konpainian zaude entzule. Eta ni mikrofonoari berbetan dagoela, zu irudikatzen zaitu beste aldean. Hala ere, bakardadearen mendean bizi garela diote hainbat autore. Hala dio besteak beste Norena Jertzek, eta izenburu hori darama berak argitaratutako saiakera. Baina horrela alda, beste gari batzuetan baino gehiago sentitzen dugu gaur egun bakardadea. Finean, bakartiagoa da gure bizitza. Sukaldari japoniar bat bere burua beste egiten saiatu zen sari bat jaso ondoren. Ez neukan norekin ospatu, esan zuen zergatiaz galdetu ziotenean. Historikoki dena den bakardadearen auzia nahiko berria da. 18. mendera arte ez da egon gaiari buruzko literaturarik. Aurreko gizarte religioso eta teozentrikoetan ez zuten bakardadeaz hitz egiten. Gizakia ez zegoelako bakarrik sekula jainkoaren konpainian zegoen. Baina jainkoaren heriotzak, Nietzschek iragarri bezala, dentsitate moderno berri bat eman zion bakardadeari, kezka existentzial berri bat piztu zuen. Eta egia esan, gaiari buruzko ikerketa soziologiko asko egiten dira azken aldian, gero eta gehiago. Baina zenbatekoa da, garai honen kontua, eta zenbatekoa da bakardadea existentzia ororen ezaugarri. Heriotzaren aurrean bakarri gaude, hala esaten zuten pentsalari existentzialistek. Eta agian bada bakardade existentzial esaba ezin bat. Norena Jertzek aldiz, bakardadearen mendea aipatutako liburuan kritika politiko bat egiten du. Ez du bakardade existentzial edo psikologiko bati buruz hitz egiten. Agian esaba ezin esan bezala eta psikologikoki batzuetan desiragarria ere izan daitekena, noski. Baina berak, egungo bakardadearen izaera politikoari heltzen dio. Eta hau da bere tesia. Bizimodu neoliberalak bakardadearekin lotura zuzena dauka. Eta sintomatikoak iruditzen zaizkion adibide batzuk aipatzen ditu. Deigarria da besteak beste, Britania Hundian eta Japonian bakardadearen ministerioak sortu izana. 75 urtetik gora populazio erdia bakarri bizi da Ingalaterran. 2 milioi pertsona inguru. Bakardadea arazotzat jo zuen Theresa May lehen ministrari britaniarrak. Japonian modu berean logelatik ateratzen ez diren gero eta gazte gehiago daude. Hikikomori izendatuak. Eta baita bakardadean hiltzen diren gero eta agure gehiago daude. Kodokusiak hain zuzen. Etzean hil ondoren denbora luze igarotzen da jendea horretaz ohartu arte. Duela gutxi, 79 urteko gizon baten eskeletoa aurkitu zuten, hil eta 3 urte pasa ondoren. Alokairua eta fakturak bankutik automatikoki kobratzen zizkioten, eta haren aurrezkiak amaitu arte ez zuen inork faltan bota. Diru gutxiago daukaten edadetuek bitartean nahiago dute espetzera joan. Horretarako delitu bat egin eta haien burua harrapatzen uzten dute. Kartzelan behintzat norbaitekin egongo dira. Eta prekarietate ekonomikoa saihestuko dute. Janaria eta argiaren faktura ordainduta. Kartzelak horrela geriatriko bihurtzen ari direla diote Japoniako gobernariek. Baina zein da bakardade politiko horren kausa? 4 hipotesi atera ditut Jertzen liburutik. 1 abiadura, hau da, 21. mendeko hirien bizi erritmoa, mobilitate etengabea. Harremanak egiteko eta komunitatea eraikitzeko oztopo handia. 2 mesfidantza politikoa, eta horrekin lotzen du ultraeskumaren gorakada ere. 3 hirien arkitektura, kontsumotik kanpo dauden espazioak susmagarri bilakatzen dira. Eta 4 bizimodu digitala, eta pantailen aurrean igarotako denbora, gero eta komunikazio gehiago, baina gero eta komunitate gutxiago dago, mezuen zarata etengabean. Elkarri entzutearen krisia pairatzen dugu eta proletario digitalak bilakatu gara. Hor jarraitzen duzu entzule? Nahiko nuke aipatutako 4 puntu hauek edo beste batzuk zurekin garatu. Hoien inguruan solasaldian aritu. Bakardadeaz elkarrekin hitz egiteko guneak topatu. horrelako espazioak eraiki eta zaindu. Eta agian aurkituko ditugu, zeinek daki.